I recently observed.
Nasaksiyan na pagkabon nagsangyutay kaayo nga si Kate Elizabeth. Pagkatapos nga siya nagkarisa sa ning kalibutan kagin kugos ang iya iloy. Si Kate naglapot nagkapot sang tudlo sang iya iloy. At tuwa mo nga daw si Kate nagkasiling. Kung ako magkapot, puligan mo bala ako nga magpabilin sa banas sa pabalik sa akong langit noon nga amay. Sa edad nga pito, si Joseph Smith nagmasakit sang tipos kag ang infeksyon nagdulog sa iya paa. Si Dr. Nathan Smith nagpanguna sa isa kapag-opera kung sa diin ang paa na infeksyon sarang maluwas. Hula siya sing anesthesia, si Dr. Smith kinhanglan nga maghiwa sa iya paa kakuhaon ng mga bahin nga sangtulan nga na infeksyon. Si Joseph nagbalibad sa brandy agud maantos ang sakit kag wala magsugot nga kapuson siya apang nagsiling. Luyag ko ang akon amay nga maglingkod sa katri kag kaptan ako kag dayon pagahimuon ko ang anuman nga mga kinahanglan. Sa tanan nga mga kabataan sa bugos nga kalibutan kami nagasiling. Kapti ang akon kamot. Magkapot sang tudo, ululupod kita nga magpabilin sa banas pabalik sa aton langit nun nga amay. Mga ginikanan, mga lolo kag lola, mga kasilingan, mga kabyanan, mga pangulo sa primary ang kada isa sa aton sarang magbulig sa pagkapot sa mga kabataan. Sarang kita maguntat, magluhod, magtulok sa ilang mga mata kag magpabatsyag sang ilang kinaandan nga luyag magsunod sa manuluwas. Kapti ang ilang mga kamot. Maglakad upod sa ila, ini ang aton kagayunan nga magpaangot sa ila sa banas ng pagtuo. Wala sing bata nga dapat maglakat sa banas na nagaisahanon, mintras tanto nga kita maalwan, nga naghambal sa aton mga anak na tungod sa plano sang kaluwasan. Ang paghangop sa plano magabulig sa ila nga magkapot sa mga kamatuoran nga sila mga anak sang Diyos kag siya may plano para sa ila nga sila nagakabuhi upod sa iya sa kabuhi bago diri sa kalibutan nga sila nagasinggit sa kalipay sa pagkari sa sining kalibutan kag pinaagi sa bulig sang manuluwas sarang kita tanan nga magbalik sa atubang sang aton langit noon nga amay. Kung nahangpan nila ang plano kag kung sino sila, sila hindi magkahadlok. Mabasa nato sa Alma 24, ginpalangga niyang aton mga kalag, ginpalangga niyang aton mga anak. Gani, ang plano sang kaluwasan mahimo nga mapahibalo sa aton subong man sa palaaboton nga mga henerasyon. Ginasuguran naton nga magpahibalo sang plano sa aton mga anak kung kita mismo nagakapot sa hugot sa salsalon nga barandilya. Kung kita hugot nga magakapot sa salsalon nga barandilya, yara kita sa kaimtangan nga magkapot sang ilang mga kamot, maglakat nga ululupod sa masipot kag makitid nga banas. Ginapadako ang aton halimbawa sa ilang mga mata. Sundo nilang aton kadasi kung sila nagabatsyag sa kapaturan sa aton mga buhat. Ini naton hindi natin kinahanglan nga manginhimpit matampad lamang kag bunayag ang mga kabataan. Kung ang ginikana nagasiling sarang naton mahimo ini sarang naton mabasahon adlaw-adlaw ang mga kasulatan bilang isa ka panimalay ang mga kabataan magasunod. Isa sa among panimalay may apat ka mga batang musmos nagasulat. Nagpamatod kami sa pagsunod sinjutay bangod sa malipot nga ikasarang sa kabataan sa pagtalupangod ang amon subang wala pa nagabasa apang sarang niya nga suliton ng amon mga tinaga gani kami nagsugod sa pagbasa sang libro ni Mormon tatlong ka bersikulo kada gabi. Ang akon bana kag ako magabasa sang tig-isa ka bersikulo kag dayon si Sydney magasulit sa isa. Nag-uswag kami sa apat ka mga bersikulo kag dayon sa lima ka bersikulo samtang ang mga batang lalaki nagasugod sa pagsulit sang ilang mga bersikulo. Oo makatalaka ini apang kami nagpadayon. Kami nagtinguwa sa pagtumod sa pagpadayon sa luyos ang kadasig. Natapos naman ang libro ni Moron pagkatapos ang tatlo katuig, tunga katuig, inidako nga balatsyagon sang kadalagan. Ang iloy nagpadayon, ang matag-adlaw nga pagbasa sang kasulatan, isa nakakinaugalian sa amon panimalay karon. Ang amon kabataan masulay sa hinambalan sang kasulatan, kag ang akon bana kag ako nagamit sang kaygayunan sa pagsaksi sa mga kamatuoran. Pinakalabing importante ang espiritu nagdugang sa amon puloyan. Ginakuha bala ninyo alin sa inagian sining panimalay ang akon ginahimo? Kung ang aton tuyo amo ang pagkapot sing hugot sa pulong sang Dios, ang aton pagbasa sang kasulatan sa rangamangin isa lamang ka bersikulo sa isa ka tion, hindi pagid ulihi ang tanan agud magsugod kag kamo sa ranga magsugod karon. Ang kalibutan magatudlo sa aton mga anak kung hindi kita, kag ang mga kabataan makasarang nga manuto sang tanan nga ikatudlo sang kalibutan sa ila tuman sa kalamharon nga edad. Kung ano ang loyag naton nga mahibalaan nila sa maabot nga 5 katuig, nagkakinahanglan nga mangin kabayin sa aton paghambalanay sa ila karon. Tudloy sila sa kada kaimtangang tuguti ang kada palaligban, kada bunga, kada pagtilaw, nga base atubango nila nga maghatag sang kahigayunan sa pagtudlo sa ila kung paano magkapot sa mga kamatuoran sang ebanghelyo. Si Shannon, isa kabataan nga Eloy, wala maglaom nga siya makatudlo sa iya kabataan, nanungod sa gahom sang pangamuyo, sang sila nagsakay sa ila van agud magmaneho pauli sa ila Puloy-an. 40 minutos ang nakalayoon, wala sing onos, sang sila naghalin sa Puloy-an sang ila lula, apang sang sila nagsugod sa pag-agi sa tunga sang 2 kabukid. Ang dutay nga niebe nangin isa kabagyo sang yelo. Ang van nagsugod sa pagdahog sa ibabaw sang karsada, sa walay madugay hindi na sila makakita. Ang 2 kaagot ng mga bata na kapatsyag sang kabudlay sang kahimtangan kag nagsugod sa paghibi. Siyano nagsiling sa 2 ka mas digulang ng mga bata, si Heidi kag Thomas. 8 katuig ang mga edad, kinanglan nga magpangamuyo kamo. Kinanglan natin nga tabang sang langiton nga amay agud makapauli kita nga wala sing katalagman. Hindi kita makagbara, hindi magdaog paggawa sa kasada. Kamot niya, kurog samtang ginamay ang kutsi, abang batian niyang hutik. Sinyo tayo nga pangamuya, palibot-liwat. Langit nun nga amay, palihog tabangi kami nga makapauli. Sing walay katalagman. Palihog tabangi kami, agud nga hindi kami magdaog paggawa sa kasada. Sa wala madugay, mga pangamuya nagkakalma sa 2 kadyutay nga mga bata kag sila naguntat sa pag-ibi. Gusto lang sa tiyon nga naibalaan nilang ang kasada ginsarado. Pagpaiwa sa ila pagpanayos ang singparayan, mendom na sila balik. Nagtulog sa motel, sa dito na sila sa motel. Sila nagluhod ka nagpasalamat sa langit ng amay para sa kalawasan. Sinang kagabihon, ang isa kailoy nagtudlo sa iya mga anak na nungod sa gahom sa pagkapot sing matuod sa pangamuyo. Ano nga mga pagtilaw ang atubangon sa aton mga anak? Kasubong kay Joseph Smith ang aton mga anak sa ramakaangkon ng kaisog sa paghimo sang aton anong akinhanglan. Kung kita nagatuyo sa pagkapot sa ila, pagtudlo sa ila sang plano sang kalangit nun nga amay, pinaagi sa pangamuyo kang mga kasulatan na ibalaan nila kung diin sila, nagalin nga ayari sila kung diin sila magapadulong. Sa nagligan nga tigbuhoy ang bana ko kag ako nagtambong sa isa ka soccer nga hampang sang amon 4 katuig nga apong lalaki. Mabatsyagan mo ang kakunyag sa patag samtang ang mga manughampang nagdalagan sa tanan nga direksyon sa paglagas sang bola. Sang ulihi nga 7 ginhimo, ang mga manughampang wala makaibalo kung sino ang nagdao kung sino ang napyerde. Sila yano lamang nga naghampang. Ang mga coach nagdirekta sa mga manugampang sa pagkamustahan ay sa piyak ng mga katapo sa hukbong manugampang. Dayo na talapang din ang isa kabutang at humang kadalayawon. Ang coach nagtawag sa paghimo sang buho kagkadalagan. Ang tanan ng mga ginikanan, mga lulo kaglula kag mga manuglantaw, nagkari agud maglantaw, nagtindog kag nagporma, sang 2 kalinya nga nagatubangay. Kagpaagi sa pagbayaw sang ilang mga botkon, sila nagporma sang 1 ka arko. Ang mga bata nagsilinggitan samtang sila nagdalagan agi sa mga maedad nga nagsilinadya kagpadaog sa banas na nagkinporma sa mga manuglantaw. Sa wala madugay, mga bata sa piyak nga hubon sa mga manughampang nagkigboylog sa kasadya samtang tanan ng mga manughampang ang nagdaog na nagnapyerli naging sa edad samtang sila nagdalagan sa banas ng sa kadalagan. Sa mata sa akon hunaw na may iba na kong laragway. Nabigyan kong ako nakitaan ng mga bata nagtuman sa plano. Ang plano sa langit nun nga may para sa kada isa niya kaanak. Sila naga dinalagan sa masipot kag makitid nga banas agi sa mga botkon sa mga manuglantaw nga nagapalangga sa ila kada isa na batsagan ang kalipay nga yara sila sa banas. Si Jacob nagsiling, O daw ano kadako ang plano sang aton Diyos. Ang manulowas naghanda sang banas kag nagpanguna sa alagyan. Ako nagasaksi nga samtang kita nagakapot sa aton mga anak kag nagkasunod sa panguna sang panglulowas kita tanan makabalik sa aton langit noon nga Puloy-an kag mangin luwas sa botkon sang aton langit noon nga amay. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen.